Dobro jutro i dobrodošli u Doživjeti stotu. Ovog jutra, poštovani slušaoci, govorimo o aktivnom starenju. Zašto je važno da ljudi trećeg doba imaju neki hobi i da ne zanemaruju socijalnu komunikaciju? Odgovore smo potražili na tribini posvećenoj aktivnom starenju u organizaciji udruženja Emiti Snaga prijateljstva. Putem Radio Talasa idemo u grad Niš, gde ćemo upoznati penzionera Živojina Žiku Miljkovića, koji i u 81. godini aktivno planinari. Osvrnućemo se i na posljedice bombardovanja po zdravlje stanovnika naše zemlje, a govorit ćemo i o klimatskim promjenama. U rubrici za kulturu predstavit ćemo memoare Simeona Stepanova Piščevića, a u istorijskoj radio čitanci vratit ćemo se u vreme Nušićeve gospođe ministarke, koju je prvi put igrala Žanka Stokić. Izabrali ste pravi talas, Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Thank you.
Šta je aktivno starenje? Koliko je važno da ljudi trećeg doba imaju hobi i dobru socijalnu komunikaciju? O tome je bilo reči i na nedavnom festivalu zdravlja. Nevladina organizacija Emiti Snaga prijateljstva je održala tribinu posvećenu aktivnom starenju. U maloj sali Doma omladine tražilo se mesto više. Za govornicom je bila glumica Rada Đuričin. Kazivala je prozu Mome Kapora iz knjige 011.
Srela sam jednu drugaricu, napustila je Beograd, živi sad u Stuttgart i žali se. Šta da ti kaže, muž mi se zove Georg, a ja ga zovem Đoka. Naučila sam ga da psuje kao kočijaš, a ja ga slušam i smejem se. Čeznem za Beogradom, čeznem. U stvari živim za tih 20 dana koje ću provesti u Beogradu. Samo kad dođem u Beograd, posle 2 dana, sve mi smeta. Kuća mi od podruma pa kroz lift sve do tavana. Bazdi na kiseli kupus. Jedva čekam da se vratim u Stuttgart. Samo kad se vratim, smeta mi što nigde ne mogu da kupim glavicu kupusa za sarmu.
Volja i želja su snažni pokretači i dobri saveznici u borbi protiv letargije. Zato je važno da mislimo pozitivno, kazala je penzionerka Jovanka Dimitrijević, jedna od pobednica prošlogodišnjeg konkursa za najbolju putopisnu priču Hodočašće na ostrvo Vido.
Nije važno koliko imaš godina, važno je kako živiš u godinama koje imaš. Ja sam to bukvalno shvatila i dala sam se na pisanje, jer kad pišete, pišete noću ili svi spavaju ili je televizija ugašena, radio ne svira i onda ste svoji na svome. Vraćate se u vreme koje je iza vas. Ja nisam u stanju da napišem neku lepu pesmu, ali ono što sam proživela, putovanja koja sam imala, ja se trudim da stavim na papir. I mislim da ja tad kad stavljam na papir putujem, vraćam se u vreme kad sam imala mnogo manje godina, kad sam se lepo osjećala, a imam zadovoljstvo da to stavim na papir i to će možda jednog dana moji i muževi unuci pročitati. Pišite, družite se, to je jedini način da se održimo. Održava me to. I što mi unuci kažu, bako, i što mi moj muž kaže, lutko moja, ja znam da to nije.
Jovanka je aktivna volonterka u Crvenom krstu Savskog venca, u klubovima penzionera i literarnoj sekciji Hleb života.
Mi smo svi jedan deo sebe već potrošili, ali ovaj deo koji je ostao, on mora da bude jak. Ja imam volju. Ponekada mi čerka kaže, daj malo ukoči sebi. Jednostavno, ne mislim da je to pametno, ali ja ne volim da dan gubim. Nemojte da dan gubite. Pišite, slikajte, družite.
I penzioner Budimir Kocić veruje da je starost lepša ako su nam misli čiste.
Pa znate šta je osmeh? Lek. Šta je muzika, pesma, lek za dušu. Ali vodimo računa što mislimo. To što mislimo, to radimo. Pazite, nemojte da mislite o alkoholu pa da to radite. Ono što radimo, to nam postaje navika. Da nam ne postane to navika. Navike grade naš karakter. Pogledajte vi vaš karakter koji imate, nasmejali, vi zračite. Ako želimo zdravlje, ne idimo ka apoteci, nego idimo ka reci.
U ime nevladine organizacije Emiti Snaga prijateljstva Nada Satarić već godinama neumorno radi na podizanju svesti o značaju aktivnog starenja.
Aktivno starenje je veoma važno da pričamo, da ga promovišemo. Zašto? Jer je mnogo stereotipa i predrasuda u odnosu na starije ljude. Kada se kaže stari, starost, stara osoba, odmah se pomisli to je bolest, to je senilnost, to je izlapelost. Činjenice su sasvim drugačije. Tek svakoj petoj osobi, starijoj od 65 godina, treba pomoć za samostalno funkcionisanje u svojoj kući ili u svom stanu. Tek svaka deseta starija osoba ima neke psihičke probleme ili upada u demenciju i to u poznijim životnim godinama. Dakle, realnost je potpuno drugačija. Uvek kada kažemo starost, Bože, koliko treba, oni su teret društvu i koliko treba da damo za njihove penzije ili samo idu kod lekara i uzimaju lekove, šta će oni u autobusima? A zaboravljamo koje sve oni doprinose daju, koje doprinose svojim radom daju svojim porodicama, koje doprinose daju svojoj lokalnoj zajednici, humanitarnim aktivnostima i svima ostalim.
Čuvaju decu svojoj deci.
Apsolutno, čuvaju decu. Da bi mogli to sve da rade, mi treba da ih podstičemo upravo i da im dajemo šanse i da im dajemo mogućnosti da iskazuju sve ono što još mogu da dele sa nama mlađima, jer onda ćemo i mi imati bolji odnos i bolje poštovanje prema njima. Sva istraživanja su pokazala da postoje tri bitna i ključna zdravstveno javna problema kada su u pitanju stariji u dubljoj starosti. To je nepokretnost, nesamostalnost i nestabilnost. Sve se to može prevenirati i usporiti propadanje aktivnostima.
Da damo recept, kako možemo to da uradimo, da napravimo promenu navika?
Upravo to. Bitno je da budemo pozitivni. To je prvo i da budemo optimistični, da ne budemo mrzovoljni izutra kad ustanemo i pogledamo kroz prozor, Bože, pada kiša ili hladno je vreme, neću, ne ustaje mi se iz kreveta i ne ide mi se. Umjesto da budemo posljedno, kažemo, Bože, kakav dan, iskoristit ću ovo, ne mogu da radim nešto uobičajeno na polju, ali ću iskoristiti da uradim nešto što nisam radila odavno u kući. Mi se obično u starijim godinama pridržavamo nekih svojih rutina i to je dobro sa jedne strane, jer uvek ostavljamo ključ na isto mesto pa znamo da zaključamo vrata, da ga ne zaboravimo, ali nekada i treba menjati te svoje rutine, jer nam one daju i vežbu mozgu. Naime, ako smo svako jutro se češljamo desnom rukom, pa stanemo pred ogledalo, ajde uzmimo malo da probamo, da vidimo kako je da se češljamo levom rukom. Ako uvijek sedimo na jednoj stolici iz koje poze gledamo televizor ili već šta, čitamo novine, premestimo se na drugu stolicu. Ako idemo u radnju da kupimo hleb i mlijeko, pa uvijek idemo utabanom istom stazom, pa nam ništa više tu nema ni interesantno ni zanimljivo, promenimo malo, idimo, napravimo krug sa druge strane, drugom ulicom i zapažajmo šta tamo ima. Sad je proleće, olistava, ocvetava, udišimo mirise, vidimo, zapazimo nešto lepo, kakve su kuće, kakve su promene, šta je u parku, kakve su klupe, pa kad se vratimo to, pa sednemo da se odmorimo, jer moramo da vodimo računa, da ne jurimo i da ne trčimo, a mi onda uzmimo olovku, pa nacrtajmo, pa zabeležimo na svoje osjećanja. 1001 stvar se može raditi i naći način kako da budemo aktivni i fizički i mentalno.
Ovo je zapravo dobar fizičko-mentalni trening, ali pozitivna misao je veoma važna.
Ključna, ključna. A kakvu ćemo misao mi imati, mi o tome odlučujemo. Mi ne treba da gledamo vesti gde oni prikazuju samoubistva, gde prikazuju ratove. Ne trebamo da se družimo sa negativnim osobama koje će nam samo tračariti pa pričali vidi šta je uradila ona. Budimo pozitivni. Gledajmo kod drugi. Ne da zapažamo ono što oni ne mogu i što je negativno i da ih zbog toga ogovara, nego zapazimo ono nešto, nađimo nešto pozitivno u njima, pa ih pohvalimo. Prosto da imamo tu pozitivnu misao. Prvo se mi osjećamo bolje, a drugo i oni koji su oko nas, i oni će se osjećati bolje i svima će nam biti bolje.
Za emisiju Doživeti stotu govorila je Nada Satarić iz organizacije Emiti Snaga prijateljstva.
Ima neka tajna veza za sve ljude, zakon krut. njome čovjek sebe veže, kada bira ne bi put. Sidro koje rađu čuva, da ne bude buri pjen. To ne skupa sa tom mlađom, jer je ono dio nje. Veza za sve nas, ima neka tajna veza.
A sada, poštovani slušaoci, putem Radio Talasa idemo u grad Niš. Ispred planinarskog doma čeka nas penzioner Živojin Žika Miljković. Iako mu je 81 godina, nije napustio veliku ljubav iz mladosti, planinarenje. Kaže da su boravak u prirodi i druženje sa dobrim ljudima tajna njegove dugovečnosti. Sa Žikom Miljkovićem razgovara Sonja Živković.
Gospodine Miljkoviću, dobrodošli u emisiju Doživeti stotu. Imate 81 godinu i još uvijek ste vrlo aktivni i verni svojim hobijima, koji su, ako možemo da kažemo, i vaša velika ljubav i strast. Šta je to što vam u starosti ispunjava dane, čini ih lepšim, jača duh i telo?
Ne osjećam se starim jer niti godine brojim, to me neki podsjećaju na te godine, ali ja ih ne osjećam. Zašto ih ne osjećam? Zbog toga što moja aktivnost je tako usmerena da je to neko zadovoljstvo u bilo kakvom radu. Moja strast i ljubav jeste planinarstvo. Pored drugih aktivnosti, a to je fotografija, koja je usko vezana sa prirodom. Bavio sam se amaterski fotografijom, a onda sam osnovao i profesionalno udruženje umetnika fotografije grada Niš. Pitali ste šta me održava. Pre svega, kretanje i aktivnost drži čovek. Onaj ko se ne kreće, smatram da mnogo greši i da veoma brzo propada i fizički, a možda i umno. I fizička i umna aktivnost je neophodna da bi čovek opstao u trećem dobu.
Vaši planinari kažu da često ne mogu da vas stignu kad ste na tim izletima.
Jesam, bio sam to nekada kao mlađi. Međutim, u ovim godinama ja najčešće idem među zadnjima. Zašto? Zato što uvek pomažem onima koji sporo idu i oni koji prvi put idu, jer mi u godinama uživamo hodajući, da posmatramo okolinu, da izučavamo i upoznajemo prirodu.
Da li vi i ovim godinama imate plan rada za naredni dan?
Svakako. Obzirom da ne mogu sve da držim moje planove u mislima, ja zato stavim to na papir i naravno ono sve što stavim da tog dana uradim ne mogu da postignem, ali naravno u svemu tome opet mora da bude kretanje, druženje sa ljudima.
Čuli smo penzionera iz Niša, Živojina Žiku Miljkovića.
S'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Me m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains, de ma porte les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes, j'irai jusqu'au bout du monde. Je me ferais teindre en blonde si tu me le demandais. J'irais décrocher la lune, j'irais voler la fortune si tu me le demandais. Je renierais ma patrie, je renierais mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferais n'importe quoi si tu me le demandais. Un jour, la vie t'arrache à moi. Si tu meurs, que tu sois loin de moi.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Minute za zdravlje danas posvećujemo uticaju bombardovanja iz 1999. godine na zdravlje stanovništva Srbije. Naime, da li je municija sa osiromašenim uranijumom uzrokovala porast oboljevanja od raka? Deo stručne javnosti upozorava da je sve više obolelih od leukemije i limfoma, a da se u narednim godinama očekuje i veći broj pacijenata sa solidnim tumorima. Drugi deo lekara, međutim, tvrdi da posljedice bombardovanja nisu uslovile porast oboljevanja od maligniteta i da za to ne postoje temeljna istraživanja i dokazi. U 2013. godini registrovano je 37.500 novo obolelih od raka, a godinu dana kasnije 40.000 ljudi. Maligne bolesti u našoj zemlji su za 2,8 puta učestalije u odnosu na svetski prosek, kaže Danica Grujičić iz Klinike za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije.
To su epidemijske razmere malignih bolesti, različitih lokalizacija i različite vrste. Ono što smo također primetili to je da su zaista ti tumori agresivniji i makako mi kao hiruzi radikalno radili operacije, neuobičajeno veliki broj tumora se vrlo brzo vraća. Čak pre nego što uspete pacijenta da tretirate ili zračnom terapijom ili da mu date prvu hemioterapiju i vrlo često morate 2 ili 3 puta raditi hirušku intervenciju ako hoćete radikalno da odstranite tumor onda kada je to moguće.
U porastu su sistemski maligniteti kao što su limfomi i leukemije. Veći porast oboljevanja od solidnih tumora očekuje se u periodu od 15 do 20 godina nakon nekog incidenta kao što je bilo bombardovanje 1999. godine, navodi predsjednik Društva Srbije za borbu protiv raka Slobodan Čikarić.
Jonizujući zraci najpre i najviše ako dođu u susret sa čovjekom deluju na koštano tkivo i na limfno tkivo, indukujući kancerogenezu, pretvaranje zdrave ćelije u malignu ćeliju. Od momenta dejstva kancerogenog agensa, u ovom slučaju jonizujućeg zračenja, do kliničke manifestacije tumora treba da prođe latentni period koji za leukemije i limfome iznosi 5 do 10 godina ili u proseku 7,5 godina.
General u penziji Slobodan Petković tvrdi da je u borbenim dejstvima i naletima bačeno 10 do 15 tona osiromašenog uranijuma.
Ovo kažem jer je vreme poluraspada urana 238 koji je osnovni sadržaj projektila negde 4,5 milijarde godina. Analizom uzoraka koje smo radili u Institutu Vinča, koje su radile neke svetske relevantne laboratorije, pokazale su da se u tragovima te municije našoj plutonijum koji je nekoliko hiljada, stotina hiljada puta opasniji od uranijuma, zatim americijum, neptunijum i tehnecijum i tako dalje. Prisutnost plutonijuma povećava radioaktivnost kod uzorka što predstavlja veoma veliki rizik od onih koji dođu u kontakt sa ovom vrstom municije, odnosno sa ovom vrstom kontaminacije.
Intenzivnija dejstva sa osiromašenim uranijumom bila su na pravcu Prizren, Đakovica, Peć, a u Srbiji opštine Bujanovac, Preševo i Vranje. Analizom uzorka kontaminiranog materijala na nekim lokacijama zabeležene su visoke doze osiromašenog uranijuma, upozorava general Petković.
Specifična aktivnost uzorka se kretala negde oko 235.000 bekerela po kilogramu uzorka. Ako znamo da je sadržaj osiromašenog, odnosno urana prirodnog u zemlji, negde do 10 do 50 bekerela po kilogramu, 235.000 bekerela je zastrašujuća ogromna količina.
Profesor dr. Ljubiša Jovašević tvrdi da zračna municija može da utiče na pojavu genetskih poremećaja.
Ja sam bio u situaciji da također 2007. i 2008. godine i 2009. imam dosta pacijenata sa vrlo retkim tumorima koji su predstavljali dijagnostički problem. Javljali su se u periodu od 20. do 25. godine života i žena i muškaraca. To su tumori koje se, na primjer, za prvih 30 godina svoga staža mogao da vidim 4 ili 5 puta, recimo u periodu od 2 godine nekih 20-ak puta.
Državni sekretar Ministarstva zdravlja Vicko Ferenc kaže da iza ovakvih ozbiljnih tvrdnji mora da stoji i ozbiljna statistika.
Ono što je sigurno, izvršena su merenja posle bombardovanja i nigde na teritoriji Srbije nisu nađene povećanje doze zračenja koje bi mogle uticati na život ljudi u Srbiji. Ako pogledate instituta za javno zdravlje republičkog, oni imaju te grafikone koji pokazuju rast malignih tumora i tu nema značajnih odstupanja u ovim godinama kad je bilo bombardovanja, jeste to i dosta rano da se tako nešto i dokaže statistički. Znači, mi možemo pretpostaviti, mi kažemo, merenjima doze zračenja nisu povećane, niti su povećane da bi mogli tako nešto da izazovu, ali da to zapravo potvrdimo, potvrdit će se posle 15-20 godina, eventualno da li će biti nekog skoka ili neće. Ja pretpostavljam da neće. jer taj osiromašeni uranijum morate zaista biti skoro u direktnom kontaktu da bi moglo da utiče na organizam.
Iako su faktori rizika za nastanak malignih bolesti pušenje, nepravilna ishrana, gojaznost i fizička neaktivnost, grupa lekara onkologa iz naše zemlje zastupa stav da je i uranijumska municija doprinela porastu malignih procesa. Oni traže od države da formira nezavisnu ekspertsku komisiju koja bi utvrdila šta se konkretno dogodilo 1999. godine i da li su stanovnici Srbije bili u zoni rizika od radijacije.
When I was young, the taste of life was sweet as rain upon my tongue. I tasted that life as if it were a foolish game. The way the evening breeze may tease a candle flame. The thousand dreams I dreamed, the splendid things I planned. I always built a house on weak and shifting sand. I lived by night and shunned the naked light of day. And only now I see how the years run away. Yesterday, when I was young, so many ringing songs were waiting to be sung. So many wayward pleasures lay in store for me. And so much pain my dazzled eyes refused to see. I ran so fast that time and youth at last ran out. I never stopped to think what life was all about. And every conversation I can now recall concerned itself with me and nothing else at all. Yesterday, the moon was blue, and every crazy day brought something new to do. I used my magic age as if it were a wand, and never saw the waste and emptiness beyond. The game of love I played with arrogance and pride, and every flame I lit too quickly, quickly died. The friends I made all seemed somehow to drift away, and only I am left on stage to end. So many songs in me that won't be sung. I feel the bitter taste of tears upon my tongue. The time has come for me to pay for yesterday when I was young.
A povodom Svetskog dana meteorologije koji je obeležen sredinom sedmice, prilika je da govorimo i o klimatskim promenama i njihovom uticaju na život na planeti. Kako se globalno otopljavanje odražava na biljni i životinski svet i šta nam valja činiti? Odgovor smo potražili od načelnice Klimatskog centra Republičkog hidrometeorološkog zavoda Jasminke Smailagić. Sa njom je razgovarala Elizabeta Arsenović.
Kako se klima sve više menja i kako smo mi sve svesniji ovih velikih klimatskih promena, nekako i meteorologija kao nauka je sve više u centru pažnje interesovanja javnosti. Zapravo je prilika da se skrene pažnja na rad Svetske meteorološke organizacije i na učešće naše zemlje u tom radu.
Naša zemlja svake godine obeležava Svetski meteorološki dan 23. marca onom temom koja je zadata. Ove godine tema se tiče klimatskih promjena koje su jako važne. Videli smo u decembru mesecu ovaj sastanak u Parizu koji pokušava da ublaži, čiji dogovor pokušava da ublaži ove klimatske promjene koje su evidentne u celom svetu, pa naravno i u našoj zemlji. Svaka od prethodnih decenija je bila toplije od prethodne, ali je zato period od 2011. do 2015. na globalnom nivou najtopliji u istoriji, a 2015. godina bila je najtoplija od početka industrializacije uopšte. Pojedine vremenske i ekstremne klimatske događaji su sve učestaliji i poslednjih 50 godina veliki deo Evrope su zahvatili duži i učestaliji periodi sa izuzetno visokim temperaturama, obilnim padavinama, a u nekim regionima i sušama. Ove promene nagoveštavaju topliju, suvlju i vlažniju budućnost.
Treba svi zajedno da se suočimo, da se zapravo postanemo svesni, da se suočimo sa tim što nas čeka i da radimo na tome da temperatura u narednom periodu ne pređe porast od 2 stepena Celzijusa. To je kritično, da ne poraste za 2 stepena, je li tako?
Naše predviđanja, odnosno projekcije, klimatske projekcije koje daju naši modeli do 2100. godine daju 3 scenarija, da će do tada temperatura globalno porasti na godišnjem nivou za 2 stepena, to je najblaži scenarij, je onaj za koji se mi trudimo da postignemo, zatim neki srednji scenarij da će porasti za 4 stepena, a najdrastičniji scenarij, onaj najobeshrabrujuće, jeste da će do kraja veka temperatura na planeti porasti za 6 stepeni, što bi dovelo do značajnih promena uopšte u klimatskom režimu cele planete. Međutim, još uvek je moguće da se ta šteta umanji i u decembru 2015. Sve zemlje su u Parizu usvojile, znači, sporazum koji će pokušati da da svakoj od zemalja konkretne zadatke, kako oni kažu, zajedničke, ali diferencirane odgovornosti. Naša zemlja se takođe trudi da uvede sve one mere koje su potrebne da bismo smanjili taj uticaj gasova staklene bašte u atmosferi, to otopljenje. Međutim, sva istraživanja pokazuju da je 90% svih šteta koje nastaju jeste šteta od vremenskih i klimatoloških pojava. I najgore je to što se ti učestvali sušni periodi javljaju upravo u toku vegetacione sezone od aprila do oktobra, kada je kiša najpotrebnija. A nakon toga dolazi do izlučivanja intenzivnih kratkotrajnih padavina koje izazivaju poplave, klizišta i sve ostalo čega smo svedoci.
Već kasnimo u kontroli i obuzdavanju klimatskih promjena, jer je čovek zapravo tu ključni faktor koji je doveo do ovakve promjene klime, ukoliko se slažete sa mnom, ja makar tako shvatam stvari.
Klimatski panel Svetske meteorološke organizacije, koji je osnovan da upravo to istraži, da li je ljudski faktor doprinio ovom globalnom otopljenju, je nedvosmisleno pokazao da jeste. Naravno, pored svih onih astronomskih, fizičkih i geofizičkih uticaja koji su superponirani u ovom slučaju. Naša zemlja se već 2008. godine aktivno uključila, osluškujući da se na celoj zemaljskoj kugli priča, i političari i naučnici pričaju o tim klimatskim promenama, i osnovala je u okviru našeg zavoda Nacionalni centar za ispitivanje klimatskih promena, koji aktivno radi i uključio je najnovije modele koje uopšte u svetu postoje, i to su klimatske prognoze. Znači, mi dajemo u saradnji sa 39 zemalja koje aktivno učestvuju na našem klimatskom forumu, gde za jugoistočnu Evropu je krenulo, ali taj forum se mnogo proširio jer su mnoge zemlje zainteresovane za te klimatske prognoze koje mi razvijamo i dajemo. Tako da je Beograd jedan od svetskih centara koji je zadužen za jugoistočnu Evropu za te klimatske prognoze.
Čuli smo načelnicu Klimatskog centra Republičkog hidrometeorološkog zavoda Jasminku Smajlagić.
Ti si moja prva ljubav, koji izvor uvek čista i nežnija od sna. Za mene ti si ona ljubav od koje srce blista, a ne zna reč da da. Ja jedva čekam da si tu, naš da bude ceo svet, bila kiša ili sneg, s tobom je lepo sve, jer volim. Ja,
volim, volim, volim ceo svet. Da si tu, naš da bude ceo svet. Bila kiša ili sneg, s tobom je lepo sve, jer volim, volim svet. A to pisja jezera plavo, u oku tvoj, o svijet je moj. Ja volim, volim, volim ceo svet. Da, da! Ja volim, volim, volim ceo svet. Ja volim, volim, volim ceo svet. Ja volim, volim, volim ceo svet.
Posle više decenija ponovo su objavljeni memoari Simeona Stepanova Piščevića. Burni život majora austrijske i ruske armije upoznali smo čitajući Miloša Crnjanskog. Piščevićev rukopis prvi put je objavljen na srpskom jeziku dva veka posle njegove smrti. Pred nama je treće izdanje nove knjige. Detaljnije Svetlana Mladenović.
Srpski oficir u austrijskoj vojsci Simeon Piščević u posveti blagonaklonom čitaocu kaže da je uvek želeo da učini svom narodu neko dobro. Da mu bude od koristi, napisao je dve knjige, o naciji srpskoj i memoare, obe na ruskom kojim se tada služio tamo gde je živeo. Skoro pun vek blagonakloni čitaoci bili su samo njegovi potomci, a onda je 1867. godine Simeonov praunuk rukopise predao poznatom istoričaru Nilu Popovu, koji ih je objavio daleko od Srbije, Nenad Petrović.
Miloš Crnjanski je učinio u stvari mnogo poznatim Piščevića time što je on, koristeći se ovim memoarima, napisao roman Seobe.
Na srpski prevod Svetozara Matića imalo se čekati još jedan vek. Ivan Srdenović priredio je najnovije izdanje ove knjige.
Taj rat se ne vodi na onaj način koji smo mi gledali na televiziji ili u filmovima, gde gomila vojnika nekako se ruši kao snoplje, jedni pucaju, drugi padaju. Ne, on ovde donosi nekakav podatak, desetak koliko je stradalo i gde ih oni žale.
Piščević je voleo blistavo oružje, sjajne mundire i bele perjanice, ali više od ratovanja voleo je život.
Nema današnjeg licemerstva, danas svi vode opravdane ratove. Sa napretkom tehnologije i sa modernim vremenima mnoge stvari nisu postale bolje, nego naprotiv loši, a ovo se dešava u 18. veku kada još nije bilo ni govora o nekoj kodifikaciji međunarodnog ratnog prava.
Naočitog Simeona Piščevića otac je poveo u rat da vidi sveta i jeste se nagledao. U gradu Kremsminsteru u Gornjoj Austriji bio je gost jednog manastira. U njemu su mu pokazali biblioteku, bogatu zbirku svakovrsnog rimskog i turskog oružja i opreme, ali i jedan čudan eksponat.
Neki ubijeni Turčin koji je bio ogromnih dimenzija, koga su našli za shodno da mu oderu kožu i da ga prepariraju i da bude kao nekakva vrsta punjene atrakcije.
Čudni trofeji, ali i besprekoran vojnički moral.
Bilo je zabranjeno uzimati čak i povrće i voće iz bašta. Ako bi ko bio uhvaćen u krađi, izgubio bi glavu. Svako se imao dobro da čuva, jer u protivnom, ako bi koga straža uhvatila na delu, ništa ga ne bi pitali, nego samo za ime i puk i odmah bi ga sveštenik ispovedio i pričestio, a dželat bi ga tog časa obesio drvo ili plot, šta mu se već bliže nađe. Kod njega se ostavljao stražar, posle 3 sata se skidao i zakopao.
Vojujući, Simeon Piščević je stigao tamo gde je njegov prvi zapovednik, Vuk Isaković, oduvek želeo da dospe, u Rusiju. Petar Veliki bio je blagonaklon prema došljacima.
U nju su dolazili ljudi sa svih strana, što ovde možete da vidite i po tome koliko je oficira po prezimenima njihovim, možete da vidite da oni dolaze iz raznih krajeva sveta.
Lukavi vladika Vasilije imao je za Piščevića specijalnu misiju.
Ovaj dolazi na tu ideju da se čitava Crna Gora prebaci tamo.
Bolji život umesto vekovnih ognjišta zvuči čudno za 18. vek, ali hiljade Srba naselilo je današnju južnu Ukrajinu.
Postojali su i Vršac, i Sombor, i i Varaždin i sve ona mesta iz kojih su se iselili pa su tamo veštački davali imena, ti su se ljudi normalno asimilovali.
Sve će se vremenom izgubiti i unuci i praunuci njihovi neće znati pravo poreklo svoje, opominjao je starešina Piščevića, nevoljno mu dajući otpust za put u Rusiju. Je li se ovaj pokajao, u memoarima ne piše. Sudeći po Isakovićima, to nam je usud. Bilo je se oba i bit će ih večno, kao i porođaja koji će se nastaviti. Ima se oba, smrti nema.
Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms could ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. When I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own, without a love of my own, without a love of my own.
Bila je prva gospođa ministarka u drami Branislava Nušića, prvakinja Narodnog pozorišta u Beogradu između dva svetska rata, slavna glumica, junakinja naše istorijske radiočitanke Žanka Stokić. Kazuje Zorana Bokan.
Živana Žanka Stokić bila je srpska i jugoslovenska predratna glumica, za koju je Branislav Nušić, očaran njenim talentom, napisao većinu uloga. Rođena je 24. januara 1887. godine u Velikom Gradištu. Rano je ostala bez oca. Majka joj se preudala za sveštenika koji nije prihvatio Žanku i ona sa 14 godina odlazi od kuće i udaje se za abadžiju u Zaječaru. Po prirodi radoznala, pametna i lepa, 1902. godine napušta muža i beži iz Zaječara sa putujućom pozorišnom trupom Ljubomira Rajčića Čupe. Njen zadatak bio je da glumcima iz trupe pere veš. a kasnije je i statirala. U značajnijoj ulozi prvi put se pojavila kao Tereza u komadu Bračna noć. Nastavlja da glumi u trupama Mana Petrovića, Mihajla Markovića i Dimitrija Nišlića. Prekretnica u karijeri Žanke Stokić bio je avgust 1911. godine, kada na gostovanju u Beogradu njen talenat prepoznaje upravnik Narodnog pozorišta Milan Grol. Tada dobija privremeni, a ubrzo i stalni angažman u Nacionalnom teatru i uloge u predstavama Figarova ženitba, Sirano de Bergerac i Rodoljupci. Imala je ogromnu popularnost između dva svetska rata. Premijera Nušićeve gospođe ministarke sa Žankom Stokić u glavnoj ulozi izvedena je 25. maja 1929. godine. Predstava je doživjela veliki uspeh. Do 1941. izvedena je više od 200 puta, a gostovala je i na pozorišnim scenama u Beču, Pragu, Budimpešti, Sofiji, Varšavi i Krakovu. Tokom okupacije je učestvovala u programima radio stanica pod nemačkom upravom, u emisiji Šareno popodne i u pozorištima Veseljaci i Centrala za humor. Zbog toga je posle oslobođenja nova komunistička vlast Žanku Stokić izvela pred sud časti, optužujući je da je za vreme rata sarađivala sa okupatorom. Objašnjavala je tužiocu da je težak dijabetičar i da nije mogla da dođe do insulina zbog nestašice lekova. Novac joj je bio potreban da nabavi insulin na crnom tržištu. A zapravo, njena navodna krivica bila je ta što je kao apolitično biće prihvatala komične uloge da bi muku naroda tokom rata ublažila i potisnula smehom i igrom. Osuđena je na 8 godina gubitka nacionalne časti. Određeno joj je i da čisti ulice. U leto 1947. godine glumac Milivoje Živanović Žanki Stokić saopštava da joj je sve oprošteno. Potom dolazi i Bojan Stupica i prenosi saglasnost agitpropa CK da će biti angažovana u novom jugoslovenskom dramskom pozorištu. Nije dočekala taj trenutak. Umrla je 3 dana kasnije, 21. jula 1947. Žanka Stokić smatra se najslavnijom gospođom ministarkom Branislava Nušića. Posvećena joj je i drama Žanka, kojom su autori ukazali na politički osetljivo vreme u kojem je živela. Od 2003. godine ustanovljena je i glumačka nagrada Velika Žanka i tako ispravljena istorijska nepravda prema velikoj umetnici. Žanka Stokić sahranjena je na Topčiderskom groblju. Po njenoj želji na grobu je otpevana pesma Oj Moravo. Spomenik joj je podigla njena služavka s natpisom: Svojoj plemenitoj gazdarici Žanki podižem ovaj spomenik. Blagodarna Magda.
Slušali ste emisiju Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda. Sa vama su bili ton majstor Damir Gođevac, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj emisije Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da našu emisiju možete slušati i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.